Jau stājoties prezidenta amatā, Petro Porošenko paziņoja, ka vistuvākajā laikā nāks klajā ar miera plānu situācijas stabilizēšanai valsts austrumos, un šis plāns tika gaidīts ar lielu nepacietību. Daudzi politikas analītiķi norādīja, ka Porošenko tiešām varētu būt tas politiķis, kuram situācija izdosies izmainīt. Taču no otras puses pastāv bažas, ka šis plāns pašreizējos apstākļos varētu būt pat pārāk demokrātisks un piekāpīgs. Šodien kļuvis zināms, kādi tad tieši punkti iekļaut prezidenta miera plānā. Līdzīgi kā šī gada februārī cenšoties izbeigt vardarbību Kijevas centrā, arī šajā plānā solīdz garantēt drošību visiem miera sarunu dalībniekiem, apmaiņā saņemot garantijas par ieroču nolikšanu, ķīlnieku atbrīvošanu un ieņemto administratīvo ēku atbrīvošanu. Prezidents soli izveidot arī 10 km platu drošības koridoru, pa kuru Krievu un Ukraiņu algotņi no nelikumīgajiem bruņotajiem grupējumiem varētu pamest šo valsti. Valsts vadītājs apņēmies nesaukt pie atbildības tos, kuri būs nolikuši ieročus un nebūs pirms tam pastrādāt. Nopietnas noziegumus. Lai rūpētos par turpmāko drošību reģionā, Porošenko ierosinājis izveidot iekšlietu ministrijas vienības kopīgai patrulēšanai, kā arī uzdevis atjaunot vietējo varas iestāžu darbību un atjaunot centrālo televīziju programmu pārraides Doņeckas un Lugānskas apgabalos. Porošenko arī turējis savu solījumu un rosinājis izdarīt izmaiņas konstitūcijā, paredzot varas decentralizāciju reģionā, jaunu izpildu komiteju ievēlēšanu un krievu valodas aizsardzību. Runājot par vietējiem gubernatoriem, Donbas reģiona vadībai piedāvāts vienoties par vienotiem kandidātiem, taču, ja pastāvēs domstarpības, lēmumu pieņemšana paliks prezidenta ziņā. Tāpat ierosināts sarīkot pirmstermiņa vietējās un parlamenta vēlēšanas, kā arī izstrādāt programmu jaunu darba vietu radīšanai Ukrainas austrumos. Sagaidāms, ka šodien tiekoties ar Donbas elites pārstāvjiem, miera plānā varētu tikt iekļauti vēl viens vai divi punkti. Prezidenta pilnvarotā pārstāve situācijas mierīgai atrisināšanai Doņeckas un Lugānskas apgabalos Irina Grašenko paziņojusi, ka pie saruna apaļā galda pašpasludināto Doņeckas un Lugānskas tautas republiku teroristisku organizāciju pārstāvi netiks pielaisti, jo šie teroristi bez sirdsapziņas pārmetumiem uzņemoties atbildību gan par Ukraiņu karavīru, gan civiliedzīvotāju nogalināšanu. Vakar vakarā Petro Porošenko savu miera plānu apspriedis arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kurš Ukraiņu kolēģi ierosinājumus kopumā ir atbalstījis, solot palīdzēt arī robežas drošības garantēšanā. Putins gan pieprasīs, lai tiktu pārtraukta Ukraiņu drošības spēku militārā operācija, vienlaicīgi arī norādot, ka nepieciešams risināt arī tās problēmas, kas sākotnēji noveda pie protestu izcelšanās Ukraiņas austrumos. Kā norāda vairāk ukraiņu mediju un arī komentāri sociālajos tīklos, Ukrainas un Krievijas prezidentu sarunām pēdējā laikā gan novērojam kāda nepatīkama tendence. Proti tikai dažas stundas pēc šīs sarunas tika saņemtas ziņas, ka, piemēram, Luganskā šorīt iebraukusi 2 krievu tanku un 5 bruņutransportieru kolonna. Noticis uzbrukums Luganskas lidlaukam, kā arī armijas daļai Harkivovskā. Savukārt pretterorismu operācijas kaujinieki paziņojuši, ka tiem izdevies sagūstīt vienu no krievu bruņutransportieriem, kurš reģistrēts kādā no Krievijas armijas daļām. Šajā situācijā Ukrainas iekšlietu ministrs Arsens Avakovs vērsies pie Krievijas prezidenta Putina, atgādinot viņam seno teicienu, kurš ar zobenu pie mums ieradīsies, no zobena arī kritīs. Huģis Lībiec, Latvijas radio.